Det er blank løgn. Hør hva jeg sier.
Det er blank løgn. Konstruksjon. Ja, som har fått disse fatale følgene.
Vi ble latterliggjort, hånliggjort, mistenkeliggjort og tråkket på. Skjelt ut på lederplass I Dagblad, VG og alle, og at jeg var naiv. Jeg begynte ikke I bransjen å bli populær, jeg begynte for å gjøre en jobb. Så kan man diskutere måten å gjøre den jobben på. Jeg aksepterer at det ikke alltid har vært like elegant. Men det ingen
som skal kunne ta meg på faktum. Aldri.
Du hører på Thea Dokumentar. Vi som lager Thea Dokumentar Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. I denne podcastserien bidrar også ansvarlig redaktør Ove Meldingen som intervjuer. Dette I evig kamp, episode 1 av 3.
Du har helt sikkert hørt navnet hans. Og sjansen ganske stor for at du har hørt ham prate på radioen, eller at du har sett ham på TV eller I en eller annen nettavis. Men visste du at han en lettrørt type? Han framstår kanskje ikke helt sånn, men han altså det. Og så har han spilt på vaskebrettet til Sputnik. Det det ikke alle som kan skryte av. Sigurd Klomsæt kontroversiell. Han omdiskutert, og så fyller han snart 70 år. Bjugn-saken, Baneheia-saken, Birgitte-saken har alle hørt om. En av fellesnevnerne for flere av de største krimsakene I landet vårt nettopp advokaten Sigurd Klomsæt. I anledning den nevnte 70-årsdagen har Thea satt seg ned med mannen som har familietre godt planta I Drangedal. Vi har snakket om opp- og nedturer. Det mange av begge. Å intervjue Sigurd Klomsæt litt som å leke med ilden. Du vet ikke helt hva du får, eller hva du sitter igjen med før et par timer plutselig unnagjort. Han prater, han konkluderer, han forklarer, og han hopper fra sak til sak, fra historie til historie, ofte på kryss og tvers. Altid engasjert, aldri kjedelig.
Jeg har hatt mange saker I Telemark, og jeg var I Kragerø en gang. Jeg hadde faktisk den siste som gikk for tingretten I Kragerø. Og der var det sånn at jeg ble spurt av en journalist. Jeg lurte på om det var lokalt. For jeg har, I dag så kaller jeg engasjement, men en gang så ble det kalt temperament. Jeg har sagt og gjort jævla mye rart. Jeg har spurt, har du ditt temperament skapt problem for deg? Så bare sa, ja.
Det greit.
Og så ferdig med det. Og så, vil du ikke si noe mer?
Så lenge... Jeg har følt med på noe som helst jeg har hørt om deg, I hvert fall I 30 år, fra du var en ungdom under 40. Og nå I april så følger du 70. Hva greien din? Hva det som brenner I deg? Hva det? Det ADHD, eller hva det for noe, Sigurd Klomsæt?
Jeg ser ikke bort fra at jeg hadde fått den diagnosen I dag, men jeg kaller det engasjement. I perioder så var jeg nok mer preget av temperament. Jeg vokst opp med engasjerte forfedre, altså besteforeldre fra Drangedal, engasjerte foreldre og tidlig fattet interesse for samfunnsliv. Så tanken var at jeg skulle starte på helt annet studie enn det ble til. Jeg skulle begynne med statsvitenskap. Den planen var lagt, men så har en god venn av meg, som Dag Nafstad, han døde seg for 3 år siden, han lagmann I Tromsø. Han sa til meg at vi tar jusstudiet, vi ser på det som litt avansert voksenopplæring. Og så ble det det da. Den gangen så var jusstudiet et åpent studium. Det var 2 studier som åpnet, var teologi, og det var ikke aktuelt. Og så var det jusstudiet, så ble det da. Det var aldri meningen at jeg skulle bli noe annet enn en byråkratisk... kanskje embedsmann etter hvert, men det ble slik når jeg begynte på studiet, så var tanken, I hvert fall for faren min og miljøet rundt han, han var aktiv I handel og kontor, at jeg skulle bli advokat og jobbe I LO. Så det var kursen staket ut for meg. Jeg var ferdig utdannet I 81, så det blitt sånn det blitt med litt av hvert. Men jeg har alltid prioritert, og jeg så for meg at jeg skulle være aktiv i arbeidssett. Jeg tok det som spesialfag. Så kan jeg skryte meg og si at jeg vel den som har hatt flest oppsigelsessaker av advokater i Norge. Det har blitt noen tusen. Det klart når det blir hele norsk data med 800, så blir det mye på en gang. Men det ble ikke LO da. Det ble andre. Jeg har bare to ganger representert arbeidsgiver, og det var jeg ikke god på. Jeg har veldig hjerte på den siden, andre siden. Mm.
Men du er en av de få som er medlem av Norsk Advokatforening, i hvert fall innimellom. Ja. Og samtidig medlem av, eller var medlem av det som heter Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund. Og er det vel fellesforbundet?
Ja, jeg har tidlig
hatt... Du fortsatt med der, sant?
Ja da, jeg vel også den eneste i verden som har stått i både Høyesterett og i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg med å ha medlemsmerke for fellesforbundet på jakkeslaget. mm. Ja, jo, jeg medlem av Norsk Jern- og Metall. Jeg snart 40 år.
Ja, det var sånn at hjertet på venstresiden og blindtarmen på høyre, ikke
det? Ja, blindtarmen borte, for den sprakk på ferien mellom Fredrikshavn og Göteborg en gang, så jeg har erfart svensk sykehusvesen.
Det har ført til blant annet at du av og til holder 1. mai-talen i Drangedal og andre steder i Telemark.
Ja, etter Birgitte i 98 så skulle man jo være overalt og fikk mange henvendelser, og en av de var fra Magnus Straume. Vi har jo vokst opp nær hverandre, en sånn sett i Drangedal, han fast og jeg. Hos bestforeldrene jeg var der. Og Magnus var veldig tydelig på at jeg måtte komme til Drangedal i 99 og holde 1. mai-talet. Og det ble jo et stort medieshow. Så jeg husker også direkte sendt program og så videre. Og jeg var der, og så var jeg da oppe i, litt lenger oppe i bygda, hvor Sputnik spilte i pausen, og jeg spilte vaskebrettet hans i pausen. Men... jeg synes det en,
er en
forpliktelse jeg synes jeg har, fordi jeg har det samfunnsengasjementet, og så har folk gjort det før meg. Og så sier jeg i en del av den første mai-talen jeg har litt standard, at jeg en av arbeiderbevegelsens barn, som arbeiderbevegelsen lykkes å gi utdanning.
Du justens Sputnik, kanskje?
Ja, jeg har fått mange kallenavn gjennom årene, men jeg vil jo si at hvis man skal se den seriøse delen, så det faktisk bare tre, så vidt jeg vet, kanskje fire av oss advokater i Norge som har ført tre saker i Strasbourg, og det synes jeg jeg vil gjerne bli målt opp mot.
Ja, tre saker, og du vant to ut av de.
Ja, begge er gula ting i begge.
Fortell litt om de sakene i Frankrike.
Ja, den første var jo Birgitte-saken, som mange husker. Der var det jo frifinnelse.
Det som mange kaller for fettersaken.
Ja.
Birgitte Tengs-saken. 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet voldtatt og drept i Koppevik på Karmøy i Rogaland. Bare noen hundre meter fra der hun bodde. To år senere ble fetteren hennes pågrepet og siktet. Han tilsto drapet, men trakk tilståelsen noen måneder senere. I Karmøy herredsrett ble han likevel dømt til 14 års fengsel. Men etter å ha anket til Gulating lagmannsrett ble han i 1998 frikjent for drapet, med Klomsæt som hovedforsvarer. Samtidig ble herredsrettens dom om å betale 100 000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre opprettholdt. Klomsæt gikk da til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som konkluderte med at Norge brøt uskyldspresumsjonen ved de tvetydige dommene, og fetteren ble tilkjent 20 000 euro i erstatning. Fetteren forsøkte gjentatte ganger å få opphevet erstatningskravet, uten hell. I 2018 ble saken gjenopptatt på nytt, og fetteren var ikke lenger mistenkt i den nye etterforskningen. Året etter klaget fetteren Norge inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter for brudd på menneskerettighetene. I 2022 ble erstatningssummen opphevet i Agder lagmannsrett, og han ble endelig fullstendig frikjent for drapet på kusinen. I februar 2023 ble en 52 år gammel mann funnet skyldig i drapet og dømt til 17 års fengsel.
Jeg kom inn etter tingretten da jeg hadde fått 14 år og 100 000 i erstatning å betale. Jeg ble engasjert, fikk telefon fra faren først gang før, rett før jul i 97, og da... Jeg var selvfølgelig takknemlig for henvendelsen, men jeg sa jeg skal møte både han og dere foreldre før jeg vil svare endelig. Jeg har noen krav. Det var fremlagt slik, i hvert fall mediamessig, av fetteren at hans advokat før meg, Sjødin, hadde lovet ham frifinnelse, og det kunne jo ikke jeg gjøre. Så jeg reiste over til Haugesund, hvor han satt, to dager før jul i 97, og møtte han og sa at jeg kan ikke love deg det, men jeg kan love å gjøre mitt beste med siktemål frifinnelse. Hvis du aksepterer det, så skal jeg tenke på det. Ja, det var greit. Og så var det neste, at jeg skal ha med privatet for Skarhar Olsen, som må gjøre det arbeid som politiet åpenbart ikke har gjort her. Han var en erfaren politimann, og hadde jobbet også i Kripos. Vi hadde jobbet da i forskjellige saker siden 94, så jeg visste jo hva han stod for. Og vi hadde jo engasjert sakkyndighet fra England, altså DNA-eksperter fra FSS, altså Forensic Science Services, som det det engelske Kripos, senere privatisert. Og vi fant fram til Gisle Gudjonsson, som var ekspert på falske tilståelser. Han var da ganske uskrevet blad i Norge, så det var de temaene som ble de sentrale. Men i tillegg så hadde vi også en dame som heter Anne Pleisten fra også FSS, som var ekspert på fiber. Hvis man la fetterens forklaring til grunn, som ble påstått å være ekte, altså vi mente at den var falsk, så hadde han da ligget over sin kusine med klærne på, og da setter man av fiber på hverandre. Men da var statsadvokaten opptatt av å fortelle at det vittnet skulle ikke føres, fordi de nektet for at det var den jakka vi hadde funnet fram. Senere ble det erkjent at det var den jakka likevel. Så vi hadde flere kort å spille på, som vi gjorde på den rette måten, slik jeg oppfatter det. Vi var banebrytende, men ble jo utskjelt. Jeg husker første lørdag etter vi hadde startet opp, så gikk jeg forsiden av Dagbladet, da, som jeg ofte fikk på den tiden, ikke sjelden negativt. Og ga til Klomsæt med høy sigarføring. Og da sa jeg til journalisten at du må jo skjønne at vi har annonsert vi skal komme med minutt, men vi kom jo ikke med det første dagen. Så vi hadde en kamp underveis, ja.
Men ettertiden har vel vist at falsk forklaring var det som var grunnlaget for den endelige frikjennelsen.
Ja, Gisle Gudjonsson gjorde det grunnlige arbeidet som han gjort mange ganger før. Han har vært gjennom hva han selv har sagt. Jeg møtte han senest i London i november. Han har cirka 500 saker, og Birgitte-saken er den han de sikreste sakene han har hatt, og hatt hele veien. Men også der ble det fusket fra politiet mens vi holdt på underveis. Fordi at de sa jo at de hadde undersøkt og utelukket alle andre. Vi kom jo opp under sakens gang med 7 personer vi mente var mer aktuelle som gjerningsmann enn fetteren. Og øverst på den lista som vi leverte 11. juni 98, så sto Jonny Vassbakk, som per i dag domfelt for dette. Og det var jo en spenning om dette. Gisle Gudjonsson skulle forklare seg for lagmannsretten. Vi hadde hørt halvannen dag høre en svensk psykiater, Ulf Åsgård, som er verdensberømt for sitt ene arbeid, i alle fall det med Lasermannen i Stockholm, at han konkluderte med om dette her en falsk tilståning, så er det et masterpiece. Så var det Gisle Gudjonsson da, som ble avbrutt av lagmannen etter cirka en halvtime. Og en av de store scenene fra den gangen er når jeg spretter opp her siden av. Det er i hvert fall det faren og fetterne husker godt, fordi det ble en veldig uakseptabel situasjon. Og så kan man spørre, hva gjorde vi annerledes enn det i første instansen? Nå tror jeg en situasjon var veldig utviklet på en annen måte. Vi håndterte også media nok på en annen måte. Og så, vi hadde verdens ledende eksperter på DNA. Det er samme ekspertise jeg har brukt senere i Baneheia-saken, hvis du hører litt om den etterpå, men vi ble latterliggjort, hånliggjort, mistenkeliggjort og tråkka på underveis.
Ettertiden har vist at dere hadde rett, men si meg en ting.
Så ble jo den avgjørelsen i lagmannsretten med frifinnelse i lagretten. Dagen etter, eller så sier bistandsadvokaten han skal prestere erstatning. Det kunne jo ikke noe, så jeg spurte etterpå. Ja, ok, greit. Vi satt om natta, da Adam og jeg og våre 2 sekretærer vi hadde fått over fra Oslo, satt og skrev hele natta og fant ut hva vi skulle argumentere for dagen etter. Og når da bistandsadvokaten kom inn og overtok statsadvokatens plass og argumenterte for hvorfor det skulle være erstatning med lavere beviskrav og alt det som vi har hørt mye om, så noterte lagmann Trovåg, noterte flittig, og når jeg da skulle holde mitt innlegg, som var på motsatt side, så legger han hodet i hånda si, og ser bare bort på meg, uten å notere et eneste ord. Så kom jo avgjørelsen da, med at erstatningen ble opprettholdt, og så ble jeg spurt av mange, hvordan forklarer du det? Nei, så det bare spør hver herre om, for dette er beviskravregler som er konstruert, ikke for en sikker juss i hvert fall. Så da omtalte jeg lagmannen offentlig som aktor i dommerkappet. Det er det verste jeg kan si med dommer, og det fastholder jeg senere.
Men,
så ble det fastholdt i Høyesterett at det var greit, den begrunnelsen som lagmannsretten i Bergen hadde kommet til, med en 2-3 avgjørelse. Og så var det vi tok den til Strasbourg, og den ble da ført der sammen med en annen sak jeg også førte samme tid. Ringvold-saken, som også går på beviskrav, litt sånn teknisk, i september 2002, og så kom dommen da 3. februar. Var det vel? 3. mars, unnskyld, i året etter, 2003. Og da konkluderte man at det var krenkende, det også. Så, jo da, den har gitt
meg... Og da ble det erstatning til fatteren den gangen?
Nei, da, han ble pålagt... ja, det ble det, med saksomkostninger og det slike. Ja, ja. Det som kanskje spesielt også at vi har lykkes gjennom hele min tid, i hvert fall for ham, å beholde navnet hans skjult. Man vil si at far omtales bare som Jakob, ikke etternavn, og fetteren omtales konsekvent i alle dokumenter senere som Y.
Du har jo vært sentral i mange saker. En av de tidligste, jeg husker at du var veldig aktiv i Bjørn-saken.
Ja, det var vel ikke saken som så da, men etterpå. Det som skjedde var at jeg møtte Ulf Hammeren og hans kone når jeg var i Strasbourg i september da, 2002. Vi hadde litt kommunikasjon før det, fordi at han kontaktet faktisk meg, ikke sin advokat, for spørsmålet om hva jeg syns om det faktum at staten før uke eller 14 dager før vi skulle i Strasbourg, fikk han tilbud fra staten om å trekke saken der nede hvis han fikk 275.000 utbetalt. Så sa jeg at det må du bestemme selv, men han var veldig opptatt av at han hadde opplevd urett, og han ville ikke at andre skulle oppleve urett senere.
Og Hammeren var altså den som ble beskyldt for å være hovedmann i denne her, ja, han var
den
pedofilsaken.
Den barnehage han satte, ja.
Bjørn-saken. I 1992 ble en mannlig barnehageassistent i Bjørn anklaget og senere tiltalt for seksuelle overgrep mot flere barn i en barnehage. Mistanken mot ham kom som følge av en bemerkning fra et barn i barnehagen, og ble etter avhør utvidet til å gjelde grove overgrep. Som følge av etterforskningen ble han suspendert fra jobben i barnehagen. Etterforskningen førte til at han i 1993, sammen med 6 andre menn og kvinner, ble siktet for seksuelle overgrep mot 21 barn under 14 år. Tilsammen 29 påståtte overgripere ble etter hvert pekt ut av mer enn 40 barn. Frostating lagmannsrett frifant i 1994 barnehageassistenten på alle punkter. Etterforskningen ble sterkt kritisert av riksadvokaten i en rapport samme år. Alle de mistenkte i saken ble tilkjent erstatning. Men for den tiltalte barnehageassistenten ble erstatningssummen satt lavere enn for de øvrige. Lagmannsrettens dom i erstatningssaken, som ble opprettholdt av Høyesteretts kjæremålsutvalg, inneholdt formuleringer som kunne så tvil om hans uskyld. Retten fremholdt at han var strafferettslig uskyldig, men krevde i erstatningssaken at han måtte sannsynliggjøre sin uskyld. På tross av frifinnelsen opplevde han med dette å ikke bli renvasket fra anklagene. Han anket derfor saken inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som i 2003 enstemmig avgjorde saken til fordel for barnehageassistenten. En uavhengig rapport fra 2006 slo fast at barna ikke var misbrukt. Enkelte av barna har i ettertid trukket sine forklaringer.
Så når vi var i Strasbourg så fikk vi god kontakt, og etterpå, altså det var en sikreste saken, den var en tilsvarende fra Gjøvik, at det skulle bli vunnet fram i Strasbourg, fordi stat, det var en sånn beviskrav at selv om det var frifunnet, så skulle du mer enn sannsynliggjøre at du ikke var, altså, ikke sant, helt sånn drøvlete norsk hus. Så lovgiver, altså Stortinget, hadde forandret loven, og den var ikke med i krafttredelseslov, men Høyesterett praktiserte vedtatt, men ikke i kraftlov allikevel. Så vi visste at det var en sikker greie.
De praktiserte altså en lov som enda ikke var gyldig da.
Så var det sånn at hans advokat gjorde de tabben man kunne. Han anla feil søksmål, det ble avvist i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Og så kom han til meg ved juletider da i 2005, og så sier jeg til Ulf Hammeren, det skal vi få til. Så leste jeg meg opp på den boka som Hans Kringstad har skrevet, og jeg leste meg opp på Jan Gio, han har skrevet en av kapitlene i boken om heksenes forsvarer, har han om det. Og så ble jeg veldig engasjert i det, var oppe i Trondheim, hentet dokumentene, begynte å lese fra og tilbake, så med hjelp av Hans Kringstad, altså jeg fremhever han stadig, fordi han var viktig for meg, en journalist var da i VG, så fikk han tak i verdens ledende barneleger, altså Astrid Heger, med norsk avstamning fra Søgne i Los Angeles, og Astrid og Joyce Adams i San Diego, for at jeg forespørs om de var interessert, og Bjørn-saken var da, og er fortsatt kjent worldwide, så det var yes, yes. sendte over materialet, fikk etter at Leif Lier fikk en venn av seg til å stenge et fotolaboratorium, så vi var sikre på at dette var veldig sikkert trygt. Så reiste over og møtte Joyce Adams, eller Astrid Heger, i Los Angeles og San Diego, som sier at altså hele saken bygde jo på fortolkning av bilder av barnas kjønn, som skulle fortelle overgrep, ikke overgrep. Og da sier, så var bildene vi hadde sendt over. Så da sa først Astrid Heger, 6. mai, I Los Angeles, they are all normal. Yes, det var, da ringte hjem til farmeren på natta, da gråt han, da gråt vi begge. Så det dagen etter med tog ned til San Diego, møte Joyce Adams og sa det samme. Så fikk jeg med faglig uttalelse fra de begge. Og dette viktig, allerede i 92 hadde Astrid Heger skrevet lærebok med bilder av kjønn og redegjørelse for at barns kjønn like individuelle som du i ansiktet. Det var altså kjent, akseptert vitenskap I USA fra 92. Jungsaken kom på 93 og 94. Ikke en kjeft har gjort noe av det den gangen, eller senere, som jeg gjorde for Ulf Hammeren I 2005 og 6. Så.
Men du sier, jeg må bare stoppe deg litt der, du sier ja. Da gråter vi begge.
Ja.
Så du en som kan gråte også, det ikke bare...
Ja, ja, jo.
Agger deg.
Nei. Det lett rørt, jeg.
Ja.
Men situasjonen var jo også den at, det var jo et stort øyeblikk.
Mm. Men så det går, sakene går såpass inn på deg, på følelsesnivå også?
Ja, den som så meg var på nettavisen da riksadvokaten leste opp hva han mente om Baneheia-saken, så det på direkten, ja. Mm.
Men Hammeren...
Men hvis vi fullfører,
ja.
Så var det sånn at... Etter det så...
Vi kommer aldri til fullføre.
Nei, men hvis vi tar Ulf Hammeren, for det en viktig del av det hele, det var at etterpå så forhandla vi søksmål, eller krevde staten skulle ta det ansvaret, men staten jo blant de første til å pågrupe foreldelse. Så det ble avvist. Og vi var siste gangen I lagmannsretten i Trondheim, 8. juli 2008, og da var det en advokat, regjeringsadvokat, som tok det ansvaret og beklaget, og da gråt også Ulf Hammeren igjen. Det eneste, absolutt eneste person noen gang fra det offentlige som beklaget hele Bjung-saken. Så var det at vi nådde ikke fram med staten, og så var det sånn at vi fant fram til et brev som staten ved da regjeringsadvokat, ja, jeg husker ikke navnet, hadde sendt inn sammen med tilsvaret på den stevningen som advokat Vik hadde innlevert. Og der står det at vi må innlevere tilsvar for å unngå fristoversittelse og ansvar, men vi vil forlike saken. Det brevet hadde advokaten underslått. Ok, så gikk vi til sak mot advokaten og ansvarsselskapet og var der I Oslo tingrett I november 2009 med dommer Arntzen, senere mer kjent for 22. juli og så rett til høyesterett. Og etter full bevisføring så kastet jeg en håndkle og så fikk vi 625 000 erstatning. Det jo vesentlig mer enn jeg har fått på 90-tallet. Så ja, da, jeg har fortsatt god kontakt med Ulf Hammeren.
Ble noen dømt av Bjørn I det hele tatt?
Nei, staten jo ikke interessert I og den type saker skal løses. Vi vet hva som skjedde, fordi det var personer som etter hvert kom og fortalte mer om dette, blant annet så etter, ja, lang historie bruker ikke det nå, men da fikk jo jeg en påtegning fra en, nå det vel leder I, ja, hvor han, men I hvert fall en politiadvokat som skrev I påtegningen at jeg burde klages inn fordi jeg hadde gått for langt I mine beskrivelser. Så de, mange ute etter å misbruke makt. Det har jeg erfart gjennom et nå snart 70 år liv, som du opptatt av, kanskje.
Men hvordan det? For jeg sitter jo her og hører og tenker, hvordan husker du alle årstall, alle saker?
Ja, det altså, hvordan... ADHD igjen.
Ja, for hvordan det?
Rain man.
Hvordan det å være inne I hodet ditt og huske alle disse detaljene, og så bytter du fra den saken, og så sitter du på den, og navn, og liksom...
Jeg tror det mye fordi at jeg... tilstreber alltid å kunne sakene så grundig.
Ja.
Og så knytter jeg det opp mot hendelser. Det forskjellig. Jeg kan bo på årstall fra tid til annen, men...
Men hva mener du knytter det til hendelser?
Nei, hvis du tar den siste, det som da var den med skytingen I Froland, som vel var en 2003, og så vel eneste gang jeg har vært på TV I julaften, faktisk, på en lille på en dagsrevyen, hos Gelius. Så... var hendelser som skjedde rundt det hele. Det skjedde, så jeg kan tilfelle.
Så hendelser ditt liv, eller nyhetsbildet?
Nei, nyhetsbildet.
Ja.
Hvor tid bryllupsdagen din?
19. februar.
Måtte tenke litt.
Nei.
Nei.
Jeg tenkte jeg skulle understreke det.
Ja, det var det sånn.
Nei, men hvordan det liksom, og, altså, går det sur for deg selv når du hele tiden begynner på nye historier, eller det liksom helt klart... Jeg synes det fascinerende å høre på
det. Nei, jeg har problemer med å sette punkter. Det det du tenker på.
Ja, det har du jo absolutt. Ja,
jeg ble I mars, 18. mars 2018, så hadde jeg vært I en større sak I Oslo Tingrett, det som senere ble stor mediasak på Holmlia, for det miljøet der. Jeg hadde en kvinne der som ble dømt I tingretten til 5,5 års fengsel. Så skal du spørre hvilken lagmannsretten, jeg ble frifunnet, jeg tar det på. Så da hadde jeg vært og forkynt den på oppdrag for Oslo Tingrett. Så skulle jeg kjøre en tolk til en T-bane, som var litt annen vei enn den jeg kjørte hjem, men Da kom jeg på en vei I nærheten av Linde Hotel. Jeg hadde på den tiden, og frem til ganske nylig, når jeg snobba ned på bil, da hadde jeg Land Cruiser. Den svær, og så så jeg at det var dårlig brøyta, som det var på den tiden, så jeg stilte meg opp, og så kommer en Golf imot, og så kjører han på meg. Jeg så ikke det, så sier han at jeg ville ikke ødelegge felgen, jeg skjønte ikke hva han sa, og så jeg at føreren var rusa. Tungt rusa. Nå vet jeg hvem det jeg glad jeg ikke gjorde noe mer med det, fordi jeg skal ikke si mer, men Det satt en svær kraftig kar ved siden av. Så ville jeg ikke gå ut av bilen, så sa jeg, greit, hvis jeg har kjørt på deg, det litt pussy, jeg sitter her, men jeg var jo alene. Så her kortet mitt, du får bare melde meg for det. Nå kjører jeg. Så kjørte jeg, så fulgte han etter meg et sted, litt opp lenger I veien, for jeg tenkte å stoppe et sted, for jeg får den menneske til stedet. Så ser jeg da at han har med sitt speil ripet opp på venstre side. Så ok, men jeg tenkte, jeg lar ikke meg ut av det. Så kjører jeg litt til, og så ga han seg ikke fullt etter, og tenkte at dette var jo en onsdag ettermiddag, det var sånn mormor og morfar dag, så jeg skulle hjem til, vi hadde faste dagen med mormor og morfar. Og så, jeg kan ikke ha disse folka her, jeg ble med inn på tunet. Så stopper jeg på et nytt sted, og da går jeg ut av bilen, og før jeg skjønner noe, så jeg bare slått ned. Jeg kan bekrefte at han hadde en kraftig venstre hook. Jeg går ned, I søla, og blir der, og så hører jeg noe skrik og hyl frem og tilbake, og når jeg våkner så ser jeg at den bilen ferdig med å kjøre, så jeg skrek til disse menneskene at ta bilnummeret. Så jeg kjørte selv til legevakta på Aker, som da ikke var åpnet, ble nekta å komme inn, så kommer en sykepleier som tydeligvis kjente hvem jeg var, og hvorfor jeg var der, så var bare helt borte. Så ble jeg undersøkt, politiet kommer, det kan jeg love de tok det på alvor, og så senere ble jeg kjørt på legevakta av datter som kommer for det var ikke forsvarlig det var da jeg ble intervjuet for noen hadde tipset dag I legevakta så han sånt tak I NRK han ringte meg og så da sa jeg noe sånt som at det var jævlig ubehagelig men det var veldig lærerikt og så men poenget nå det at det tok meg halvannet til to år å komme tilbake der jeg var Det blir slått ned. Jeg skjønner ikke folk som går frivillig I bokseringen. Men det blir skadet I hodet. Det var jævlig ubehagelig. Så hadde jeg heldigvis gode forsikringer da. Så det gikk greit, men det var jo ubehagelig. Men det som greia at den bilen, den ble eid av en person I Trondheim. Den ble disponert av en I HA. De fant bilen ved HA nede på Alnabru, hvor nøkken var innlevert. Og politiet påstår selv at de aldri greid å finne ut hvem det var. Det tror jeg ikke døyt på. Men jeg vet hvem det fordi det har kommet folk til meg og fortalt hvem det Men når jeg vet hvem det så la jeg det ligge. Jeg kan si det etterpå utenfor opptak, men det vil dere skjønne. Jeg slet med det. Så har jeg en nabo som hadde falt, han litt mer sportig, han syklet Trondheim Oslo, han hadde da falt av syklen, og så han sa at dette kunne ta deg lang tid. Jeg var ikke der til jeg trodde det. Men det gjorde det. Det tok lang tid å komme tilbake.
Du har hørt TEA-dokumentar I evig kamp, episode 1A3. Vi som lager TEA-dokumentar Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Musikken laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Meldingen.